Επιστρέψαμε με ένα παρανοϊκό τραγούδι, Paranoid Black Sabbath, αφορμή ότι το 1982 κατά τη διάρκεια της συναυλίας του Ozzy Osbourne στην Αϊόβα ήταν συναυλία, ένας από τους ακροατές του πέταξε πάνω μια ανέσθητη νυχτερίδα. Ο ίδιος επειδή έκανε διάφορα τέτοια όπως ίσως θυμάστε οι παλιότεροι, νόμισε ότι ήταν πλαστική νυχτερίδα, την αρπάζει, τη δαγκώνει στο κεφάλι και καταλαβαίνει ότι την έχει πατήσει. Και βεβαίως σταματάμε τη συναυλία, πάμε στο νοσοκομείο, εμβόλια και δεν σημαζεύεται. Είπα να σας πω γιατί το έπαιξα το κομμάτι, για να μην νομίζετε ότι ήθελα απλώς να προβοκάρω τα πράγματα με το παρανόη, την παρανόια δηλαδή, σε σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν, παράνοια συγγνώμη, με όλα αυτά που συμβαίνουν τουλάχιστον στο διεθνές επίπεδο και νομίζω ότι γίναμε αρκετά αναλυτικοί. Θα επιστρέψω στο θέμα, έχω εξάλλου και εξαιρετικούς καλεσμένους για να το κουβεντιάσουμε σήμερα. Αυτά τα περί διάσκεψης του Βερολίνου που από ό,τι φαίνεται μάλλον σε ένα ευχολόγιο κατατείνουν, αλλά υπομονή για να τα δούμε και πιο έτσι μεθοδικά. Η παρέα τα ίδια ο Τάκολμπα όπως τα ξέρετε στο 11200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, η οποία μάλιστα μου έχει φέρει ένα μήνυμα, είναι ένα μήνυμα την κυρία Σοφία και το οποίο θέλω να σας το διαβάσω αφού θα σας θυμίσω ότι και το στούντιο papakirialfm.gr στη διάθεσή σας, γεμάτο και σήμερα, δόξα τω Θεώ. Real και ένα μήνυμα και αποστολή στο 19600, μην μου ξεχνάτε να γράψετε τη λέξη Μόρις και το ονοματεπώνυμό σας. Real και ένα Μόρις ονοματεπώνυμο και 19600 η αποστολή για ένα Μόρις MCH218, ένα θερματικό πάνελ Convector 1800 W να ζεσταθεί το κοκαλάκι σας. Με 24ωρο χρονοδιακόπτη, με ηλεκτρονικό θερμοστάτη, με προστασία από υπερθέρμανση, με λειτουργία απόψυξης, με παιδικό κλίνημα και βεβαίως κλείδωμα. Και 5 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Real και ένα Μόρις ονοματεπώνυμο 19600 η αποστολή, κλείσει το τέλος εκπομπής. Στεφανία μου, δώσ' μου ένα λεπτό γιατί έχει έρθει ένα μήνυμα από την κυρία Σοφία πριν πάμε στους καλεσμένους μας, θέλω να το διαβάσω γιατί κατά κάποιο τρόπο ζω μια παρόμοια κατάσταση. Αφού καλωσορίσω εδώ απέναντί μου και τον Μάριο Καγίτου, τη δεύτερη ώρα θα κάνουμε παρέα ο Μάριος στην Πολιτική Τράπεζα των Ήχων. Δεν έχει να κάνει με τα διεθνή και τα μεγάλα και τα σπουδαία, έχει να κάνει με τα καθημερινά μας τα σπουδαία και τα μεγάλα, όμως μεγάλα για τον καθένα από εμάς, όπως αυτό που ζει η κυρία Σοφία που η σύζυγός της έχει Αλσχάιμερ. Μου γράφει λοιπόν, να πω την αλήθεια δεν το γνωρίζω, αλλά υποθέτω ότι για να το ζει έτσι θα είναι, αυτή η νόσος δεν θεωρείται αναπηρία. Δεν παίρνει κανένα επίδομα. Παίρνει όλα και όλα 300 ευρώ σύνταξη από τον ΟΠΕΚΑ. Πώς θα ανταπεξέλθω στα έξοδα του και τι θα απογίνει αυτός ο άνθρωπος αν εγώ φύγω από τη ζωή, γράφει η κυρία Σοφία. Κυρία Σοφία, αφού σας πω ότι μετά τις 10 είμαι στη διάθεσή σας, όποτε θέλετε πάρτε τηλέφωνο για να μιλήσουμε, να δούμε εμείς οι δυο μας έξω από τον αέρα τι μπορούμε να κάνουμε, θέλω να κάνω με αφορμή το δικό σας μήνυμα μια αναφορά συλλογικότερη. Μου το εξηγούσαν μάλιστα και φαρμακοποιοί προσφάτως ότι τα περισσότερα χρήματα αυτόν τον καιρό επενδύονται από τη φαρμακοβιομηχανία σε νόσους όπως είναι το Αλσχάιμερ ή η γεροντική άνοια, ακριβώς γιατί πολλαπλασιάστηκαν οι άνθρωποι, πολλαπλασιάζονται οι άνθρωποι που πάσχουν είτε από την άνοια είτε από το Αλσχάιμερ. Εγώ γιατρός δεν είμαι, δεν τα πολύ ξεχωρίζω. Και όταν ρώτησα ρε παιδιά γιατί και τα λοιπά, είπαν ότι προφανώς έχει να κάνει με το σύγχρονο τρόπο ζωής, αλλά έχει να κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό και ότι οι άνθρωποι ζουν ένα μακρύτερο βίο. Και αυτό προφανώς και πρέπει να είναι επιδιωκόμενο, δεν το συζητώ. Να ζούμε παραπάνω. Από ό,τι φαίνεται, τα ανταλλακτικά εγκεφάλου δεν έχουν ακόμα εξευρεθεί και τα φάρμακα που αφορούν την άνοια ή το Αλτσχάιμερ, ό,τι υπάρχει τέλος πάντων, αποτελεσματικό δεν είναι. Εδώ επιτρέψτε μου να πω ότι θεωρώ την νοητική αναπηρία ή τέλος πάντων αν είναι σε προχωρημένη κατάσταση η λέξη αναπηρία δεν ακούγεται βαριά, είναι ισχύει όντως δηλαδή, εννοώ τις όποιες νοητικές αδυναμίες, πάρα πολύ σοβαρές αδυναμίες και μη αντιμετωπίσιμες ή λιγότερο αντιμετωπίσιμες αν θέλετε να το πω έτσι με ακρίβεια σε σχέση με το να είναι ξέρω εγώ κάποιος ας πούμε παραπληγικός. Ένας παραπληγικός άνθρωπος συνεννοείται, επικοινωνεί. Ένας άνθρωπος που πάσχει από Αλσχάιμερ δεν είναι μόνο ότι ξεχνάει ποιος είσαι όταν του μιλάς, έτσι. Είναι ότι μπορεί για παράδειγμα να κάνει ταξίδια στον χρόνο, ξαναλέω ότι με κάποιο τρόπο το έχω ζήσει πρόσφατα αυτό, να κάνει ταξίδια στον χρόνο και να βρίσκεται ξαφνικά στο 65, ενώ προσπαθείς να τον πείσεις ότι είναι στο 2020 με στοιχεία, του δίνεις τα ημερολόγια, του λες πράγματα. Δεν θέλει με τίποτα να μεταπιστεί. Αναπτύσσουν επιθετικότητα, πολλές φορές δεν θέλουν να κάνουν μπάνιο και πάει λέγοντας το όλο πράγμα. Νομίζω λοιπόν, με αφορμή το μήνυμα της Σοφίας και αυτά τα λίγα που σας είπα, να μας ακούνε και στο Υπουργείο Υγείας όπως συμβαίνει συνήθως, όχι μόνο όταν κάνουμε αρνητική κριτική για καταγγελίες να επικοινωνούμε, έτσι. Αλλά όταν για παράδειγμα πρέπει να προλάβουμε το τρένο της εποχής και να προλάβουμε τις καταστάσεις, τότε να βλέπουμε ότι παίρνονται και τέτοιου τύπου πρωτοβουλίες για τους ανθρώπους που, το επαναλαμβάνω, αυξάνεται ραγδαία ο αριθμός τους και έχουν αυτές τις όποιες νοητικές αδυναμίες. Να πω καλημέρα στο φίλο τον Τένι που μου γράφει, ναι, καλημέρα Γιώργο, όπως είπε και ο Τζίμις ο Πανούς, ο φασισμός δεν είναι ιδεολογία, είναι νοοτροπία και έτσι υπάρχουν αριστεροί, κεντρώοι και δεξιοί φασίστες. Περίπου το ίδιο πράγμα μου γράφει και ο Στέλιος από τη Δάφνη, την καλημέρα μου. Να πω απλώς ότι μην πούμε τώρα, παιδιά, στη λογική των συμπληθυσμών, επειδή υπάρχουν και αριστεροί και δεξιοί φασίστες και κεντρώοι και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, να αθώσουμε όσα συνέβησαν στο Σύνταγμα, έτσι. Είπα, έχουμε γεμίσει φασίστες και όχι μόνο χρυσαυγίτες. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ξυλοδαρμός του Τόμας Γιακόμπη δεν έγινε από συγκεκριμένη ομάδα και νομίζω ότι αν σήμερα έπρεπε να ζητάμε εμείς κάτι σε σχέση με το αυτό περιστατικό, το συμβάν, κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ αρνητικό, είναι τα αρέστα από την αστυνομία, η οποία ήταν παρούσα και δεν συνελήφθη κανένας, εδάριο άνθρωπος, και τον πήρανε κυριολεκτικώς από τα χέρια των βάναυσων βασανιστών του οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι, γιατί ο Γιακόμπη δεν ήθελε να αφήσει την κάμερά του από τα χέρια του, έτσι. Μην τρελαθούμε δηλαδή. Θα περίμενε κανένας. Υπάρχει μια αποτελεσματικότερη, να το πω έτσι, αντιμετώπιση. Τώρα, επειδή έχω υποσχεθεί ότι δεν θα ακούτε μόνο τη δικιά μου άποψη σε σχέση με τα διεθνώς τεκτενόμενα και τα λοιπά, διάσκεψη του Βερολίνου, μια πρώτη εκεχηρία είναι το ζητούμενο από ό,τι καταλαβαίνω, ένα εμπάργκο όπλων και το να μην ανακατεύονται πολύ οι ξένοι στο κόλπο. Από την άλλη πλευρά πρέπει να το δούμε και με τα μάτια τα πολιτικά. Οπότε πάνω καλωσορίσω τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον μεάρχη εξωτερικών, πρώην υπουργό, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο. Καλώς τον κύριο Κατρούγκαλο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Καλή... σε εσάς και στους ακροατές.
Καλώς σας βρίσκω. Καταρχήν τη δική σας ανάγνωση για την διάσκεψη του Βερολίνου.
Πρώτα-πρώτα επιτυχία για τα δικά μας τα ελληνικά τα χρώματα. Προφανώς δεν το λες. Λάβησαμε με την απουσία μας. Και αυτό δείχνει μια υποχώρηση σε σχέση με τη διπλωματική θέση της χώρας. Καθεαυτή αυτή η απόφαση ουσιαστικά είναι και ένα βήμα πριν ακόμα και από την εκεχηρία. Κατάβαση πυρός συμφωνήθηκε. Μάλιστα συμφωνήθηκε μεταξύ.
Γι' αυτό είπα και εγώ, κύριε Υπουργέ, ότι ζητούμενο φαίνεται να είναι.
Ακριβώς, όπως το λέτε. Είναι. Είναι όπως το λέτε. Το ίδιο το φορμάτ της διάσκεψης είναι προβληματικό. Δηλαδή, συζήτησαν οι άλλες χώρες και μετακλήθηκαν οι εκπρόσωποι των δύο πλευρών να εκφράσουν τις απόψεις τους. Πράγμα που προφανώς δεν είναι και ότι καλύτερο ο πλευράς κυριαρχίας, αλλά αντανακλά πράγματι μια ιδιαίτερα διχασμένη χώρα.
Ίσως δείχνει και κάτι ακόμα, αν μου επιτρέπετε, κύριε Κατρούγκαλε. Ίσως δείχνει και το ότι το να κάτσουν αυτοί οι δύο στο ίδιο τραπέζι, μιλάω για το Σάρατζ και το Χαφτάρ, που θα ήταν κατά τη γνώμη μου το μίνιμουμ ζητούμενο σε μια τέτοια περίπτωση, ούτε αυτό δεν επετεύχθη. Μας έλεγε ο Παντελής ο Βαρασόπουλος ότι η κυρία Μέρκελ έκανε κατά κάποιο τρόπο τον αγγελιοφόρο. Δηλαδή, μιλούσε με την αντιπροσωπεία του ενός, μιλούσε με την αντιπροσωπεία του άλλου, μια τέτοια διαμεσολάβηση τύπου, ας πούμε.
Απολύτως έτσι είναι. Και το ίδιο ακριβώς είχε συμβεί και στην προηγούμενη προσπάθεια την ανάλογη στη Μόσχα. Αν υπάρχει κάτι κοινό, κάτι πρόσθετο κοινό ανάμεσα στις δύο αυτές προσπάθειες, είναι η συνεχής παρουσία της Τουρκίας, που φαίνεται να καλύπτει αυτό το κενό που αφήνει η δική μας η διπλωματική υποχώρηση. Επίσης, να λέω ότι από την όλη εξέλιξη αποδεικνύεται ότι οι ελπίδες που υπερεπενδύονταν στο προηγούμενο διάστημα, και δεν αναφέρουμε τώρα στην επίσημη ελληνική θέση, όσο σε κλίμα που δημιουργούσαν μέσα, ότι θα υπήρχε στρατιωτική λύση του δικού μας προβλήματος, του άκυρου μνημονίου με την κατάληψη όλης της Λιβύης από τις δυνάμεις του Χαφτάρ, είναι ακριβώς αυτό που φάνηκε ότι δεν επιθυμεί το σύνολο των παραγόντων της διεθνούς κοινότητας. Ουσιαστικά το μήνυμα προς το Χαφτάρ εστάλει μέσω της διάσκεψης ότι δεν μπορεί να υπάρχει στρατιωτική λύση από την κατάληψη των δυνάμεών του, που προφανώς έχουν στρατιωτική υπεροχή, αλλά μόνο διπλωματική λύση.
Ναι, τώρα...
Και επίσης έχουμε ένα ερωτηματικό, απλώς για να βάλω όλα τα θέματα, όπως η πρώτη εντύπωση που έχω. Ένα ερωτηματικό, πώς θα εκφραστεί ακριβώς στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών αυτή η θέση της χώρας μας, ότι εφόσον δεν υπάρχει μία στη συμφωνία λύσης για την ακυρότητα των μνημονίων, θα προβάλλουμε βέτο.
Να ρωτήσω κάτι, γιατί αν θέλετε είναι και η απορία την οποία εξέφρασα στο μικρόφωνο όταν άκουσα τα περί βέτο. Βέτο πού?
Ναι.
Δηλαδή σε κάποιον, βέτο σε κάποιον που αποφασίζει, όχι σε κάποιον που δεν αποφασίζει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν το έχω καταλάβει καλά, διορθώστε με, δεν αποφασίζει.
Έχετε δίκιο. Όμως, όπως σε κάθε μείζον γεγονός, υπάρχει αναφορά στα συμπεράσματα του Συμβουλίου των Αρχηγών, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θετική ή αρνητική.
Κύριε Υπουργέ, επειδή τώρα έχετε και την άνεση, επειδή δεν έχετε το υπουργικό αξίωμα, εννοώ. Εγώ θα σας θυμίσω το ανέκδοτο που λέμε οι δημοσιογράφοι μεταξύ μας. Το Asterix Country.
Ναι, έχετε δίκιο.
Έτσι, και για να, το εξηγήσω λοιπόν και στον κόσμο, το Asterix Country είναι οι αστερίσκοι που μπαίνουν και μετά ισχύει μια συμφωνία και λέει έβαλε και πέντε αστερίσκους η Ελλάδα, είναι αυτό που λέει να λέμε και τίποτα να περνάει η ώρα.
Λοιπόν, κοιτάξτε τι γίνεται. Πράγματι το βέτο είναι ισχυρό και χρησιμοποιείται όταν μπορεί να έχει αποτελεσματικότητα. Για να πω, κάνω και το δικηγόρο του διαβόλου, το δικηγόρο του βέτο κατά κάποιο τρόπο. Μέσω των αστερίσκων είχε πετύχει ο Ανδρέας Παπανδρέου τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα.
Ναι.
Αλλά από την άλλη μεριά, ακριβώς επειδή είναι ένα είδος ατομικού όπλου της διπλωματίας, πρέπει να χρησιμοποιείται για να βελτιώνει.
Μπορεί η Ελλάδα, για παράδειγμα, να βάλει βέτο ή τέλος πάντων να προσφύγει στο Συμβούλιο Ασφαλείας, όπως λέει ο Παναγιώτης από τον Πειραιά. Να κάνω λίγο μια χαζή ερώτηση. Γιατί δεν έχει προσφύγει ακόμα Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ η Κύπρος? Ευχαριστώ πολύ. Παναγιώτης Πειραιάς.
Η Κύπρος έχει θέσει τα θέματα του δικού της παραβάσεως στο Συμβούλιο Ασφαλείας.
Εμείς ως Ελλάδα, λοιπόν, για να πάρω την πάσα από τον Παναγιώτη, μπορούμε να πάμε στο Συμβούλιο Ασφαλείας και να πούμε ρε παιδιά, ένα λεπτάκι. Εδώ πέρα έρχεται και λέει ότι η Κρήτη είναι τουρκική, ας πούμε, ή η Κρήτη δεν έχει ΑΟΣ, ή η Κρήτη δεν έχει φαλοκρηπίδα. Λέω ένα παράδειγμα.
Η ελληνική πλευρά έχει θέσει στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών το ζήτημα της ακυρότητας του μνημονίου και παραπευθεί το ζήτημα
στις νομικές υπηρεσίες.
Ναι.
Εκεί όμως η Ελλάδα, ξαναλέω, εκεί θα μπορούσε όντως να έχει ένα πεδίο δράσης. Δηλαδή αυτή η λογική του βέτο που είπατε και την εξηγήσατε, πυρηνικό όπλο είπατε, θα είχε μια αξία η Ελλάδα να είναι στον ΟΗΕ και να διαμαρτύρεται. Αντί να ασκούζει, ας πούμε, για παράδειγμα, στους Γερμανούς, οι οποίοι είπαν, παιδιά, δεν πειράζει, σας καλέσουμε την επόμενη φορά.
Είπατε δύο μαγικές λέξεις, να διαμαρτύρεται και να ασκούζει. Αποτελεσματική είναι η διπλωματία όταν δεν έρχεται κατόπιν των γεγονότων, όταν τα προλαβαίνει, όταν ενισχύει τη διπλωματική θέση της χώρας σου και θεωρεί σε χώρα που λύνει προβλήματα.
Ναι, αλλά εδώ, κύριε Κατρούγκαλε, επιτρέψτε μου να είμαι διακοψία σήμερα. Όταν ακούς από την κυβέρνηση να λέει ότι δεν είμαστε στο Βερολίνο, γιατί δεν ήμασταν και πριν, και μάλιστα υπόθηκε ότι όταν ξεκίνησε η διαδικασία το 2015, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Κοντζιάς είπε δεν μας ενδιαφέρει. Υπάρχει και θέμα ευθύνης, έτσι.
Εννοείται. Διαχρονική είναι πάντα η ευθύνη και πρέπει να αναφερόμαστε σε αυτή. Αλλά πέρα από το ότι αυτό είναι ένα από τα πράγματα που ακούσαμε από την κυβερνητική πλευρά, εγώ διάβαζα απόψεις που κινούνται από το γιατί να πάμε, όμφα και εσύ με λίγα λόγια, από το άρθρο της κυρίας Βούλτεψη, γιατί να πάμε, τι δουλειά έχουμε εκεί, μέχρι αυτό που είπατε που είναι fake news. Το διέψευσε, πέρα από το διέψευσε ο Νίκος Κοτζιάς,
ναι, ναι.
Είναι αυτονόητο ότι η διαδικασία αυτή, ο νέος κύκλος του Βερολίνου, ξεκίνησε με πρωτοβουλία του απεσταλμένου των Ηνωμένων Εθνών, του κυρίου Σαλομέ, τον Ιούλιο του 19, αυτής χρονιάς, μετά τις εκλογές. Και η πρώτη συνάντηση έγινε το Σεπτέμβριο. Αυτά τα οποία έγιναν το 2015 ήταν άλλος κύκλος, ο οποίος κατέληξε στη συμφωνία αυτή στην οποία όλοι αναφέρονται.
Βοηθήστε
εγώ,
με...
Τώρα αναφερόμουν, μισό λεπτά και να σας
παρακαλώ.
Υπήρχαν άλλες διαδικασίες του Βερολίνου που αφορούσαν τα Βαλκάνια. Εκεί πάλι δεν ήμασταν προσκεκλημένοι, μόνο ότι είχαμε προσπαθήσει και αναφέρομαι και στη δική μας κυβέρνηση, όχι μόνο στην προηγούμενη. Και πότε καταφέραμε να εξασφαλίσουμε την πρόσκληση? Μετά τη συμφωνία των Πρεσπών.
Δηλαδή τρώγαμε πόρτα κανονικά και όταν είπαμε αυτό που θέλανε να ακούσουν, μας καλέσανε. Αυτό είναι, κύριε Υπουργέ.
Δεν είναι έτσι.
Πώς δεν είναι έτσι?
Το δικό μου, εντάξει, είναι η άποψή σας.
Η άποψή μου είναι άλλη μόνο τώρα, κουβέντα κάνω.
Ναι, προφανώς αυτό λέω. Το δικό μου το επιχείρημα είναι ακριβώς ότι όταν εμφανιστήκαμε να είμαστε χώρα που λύνει τα προβλήματα, που λύνει διαφορές, προσκληθήκαμε. Δεν είναι επειδή κάναμε τα χατήρια, χατήρι Άλλον είναι να λύσουμε μια διαφορά που κράτα για 30 χρόνια. Από το 90 πρέπει να την έχουμε λύσει.
Τέλος πάντων, ξέρετε ότι υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις σε σχέση με το, με το θέμα των Πρεσπών. Δεν είναι σήμερα προτεραιότητα στην κουβέντα. Αλλά ξαναλέω ότι οι Γερμανοί, από ό,τι φαίνεται, μας καλούν όταν θεωρούν ότι η παρουσία μας είναι ευεργετική για τα δικά τους συμφέροντα. Όταν θεωρούν ότι δεν είναι, μας ρίχνουν πόρτα.
Οι Γερμανοί δεν είναι μόνοι τους. Προφανώς είναι μια δύναμη με ιδιαίτερη οικονομική επιρροή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από άποψη διπλωματικής ισχύος όμως, είναι μαζί με τους Γάλλους, μαζί με άλλους σημαντικούς παίκτες. Και ξαναλέω, κάθε χώρα έχει ένα συγκεκριμένο διπλωματικό κεφάλαιο. Όταν το αξιοποιεί καλά, προωθεί τις θέσεις της. Όταν δεν το χρησιμοποιεί καλά, δηλαδή είτε τρέχει πίσω από τα γεγονότα, είτε προσπαθεί με σπασμωδικές ενέργειες να καλύψει κενά της προηγούμενης πολιτικής. Και κυρίως όταν εγκαταλείπει δοκιμασμένα εργαλεία. Να θέσω το εξής ζήτημα που φαίνεται εντελώς αυτονόητο. Με δεδομένο ότι οι Γάλλοι είναι οι βασικοί μας σύμμαχοι αυτή την περίοδο, γιατί δεν έχουμε ακόμα συγκαλέσει τη διάσκεψη των ευρωπαϊκών χωρών του Νότου, τους ΜΕΤ7.
Να, μου λέτε, μου λέτε για παράδειγμα κάποιες κινήσεις και αναρωτιέμαι στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων που σήμερα συνεδριάζει. Φαντάζομαι εσείς είστε παρόν από την πλευρά της αντιπολίτευσης, δεν είναι? Θα είστε παρόν.
Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων πηγαίνουν οι υπουργοί. Ο Νίκος δεν ήταν παρόν.
Λέω, εσείς θα είστε παρόν, ξέρω εγώ, σε συμβούλιο που θα γίνει εξωτερικής πολιτικής κτλ.
Εδώ. Δεν έχει συγκαλέσει.
Δεν έχει συγκαλέσει
η κυβέρνηση ακόμα.
Δεν έχει συγκαλέσει.
Είχαμε ζητήσει, όπως θυμόσαστε, να γίνει Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής. Πράγματι, ανταποκρίθηκε η κυβέρνηση. Δόθηκαν ορισμένες εξηγήσεις, όχι πολύ πέραν όσων είναι γνωστά δημόσια. Mm-hmm. Είχαμε και εκεί πει το δεύτερο που θα σας έλεγα τώρα. Ναι. Γιατί δεν ζητάμε κυρώσεις. Γιατί η απειλή του βέτο, όταν τίθεται έτσι γενικός αορίστος, πράγματι δημιουργεί ένα ζήτημα σε τι. Και με ποιο σκοπό.
Για να το ξεκαθαρίσω λοιπόν τώρα. Mm-hmm. Εγώ αναρωτιέμαι, επειδή έχετε μιλήσει και εσείς και άλλοι έχουν μιλήσει και κατά τη γνώμη μου και είναι η ηγεμόνη κατεύθυνση, στη χάραξη μιας εθνικής γραμμής. Σήμερα έχουμε το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, Υπουργείο, όπως είπατε και εσείς, θα πει και ο κύριος Δένδιας μετά το Συμβούλιο την επίσημη θέση της χώρας. Mm-hmm. Στη διαμόρφωση αυτής της επίσημης θέσης της χώρας, ο ΣΥΡΙΖΑ πώς συμβάλλει? Λέγοντας, παιδιά, να καλέσουμε τους 7 της Μεσογείου, πώς, με ποιο τρόπο?
Όχι. Καλά κάνετε και το θέτετε. Είχαμε θέσει μια σειρά δέσμευσης προτάσεων πριν από το Εθνικό Συμβούλιο, τις οποίες επαναλάβαμε και μετά. Τις είπε και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Ένα από τα σημαντικότερα θέματα είναι να συνδυάζουμε άσκηση πίεσης στην Τουρκία με μια προσπάθεια να ξαναρχίσει ο διάλογος. Γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να λύσουμε τις διαφορές μας με αυτήν. Και ένα από τα βασικά ζητήματα άσκησης πίεσης που είχαμε θέσει είναι να ενεργοποιηθεί ένα σημαντικό διπλωματικό όπλο, αυτό το κυρώσεων, που λήφθηκε στην τελευταία εκπροσώπηση της χώρας μας από τον.
Μπορείτε να περιγράψετε μπορείτε να πείτε και κανένα δύο κυρώσεις για να καταλάβουμε παραδείγματα τι εννοούμε.
Ναι. Έχουν ήδη ληφθεί σε συνέχεια σε επίπεδο Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών η πρώτη δέσμη των κυρώσεων, που είναι να υποβληθούν μέτρα σε βάρος εταιριών ή προσώπων που συμμετέχουν στις παράνομες γεωτρήσεις της Τουρκίας στην Κύπρο. Αυτό έχει δημιουργήσει προβλήματα στην Τουρκία, ακριβώς γιατί ξέρουμε ότι, για παράδειγμα, μια νορβηγική εταιρεία που συνεργαζόταν με τα γεωτρήπου ανάτηση έχει αποχωρήσει. Οι κυρώσεις όμως μπορούν να κλιμακωθούν. Αυτή η απόβαση που λήφθηκε τον Ιούλιο ήταν το πολιτικό πλαίσιο για την Κύπρο. Εμείς τι λέμε τώρα? Αφενός να εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα που λήφθηκαν, ενδεχομένως να κλιμακωθούν προς το αυστηρότερο, να επεκταθούν όμως και ως προς τη συμφωνία με τη Λιβύη. Σε αυτό η ελληνική κυβέρνηση, η παρούσα, δυστυχώς κόφευσε. Μάλιστα, ακούσαμε το παράλογο.
Άρα η Ελλάδα πρέπει να μπει στη παράλογο. Λογική των κυρώσεων.
Να μπει στη λογική της διπλωματίας και της πίεσης των κυρώσεων και της πολυδιάστατης πολιτικής. Θα σας πω μετά γι' αυτό. Στις κυρώσεις όμως είχαμε μια προφανώς απαράδεκτη δήλωση από τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, που είπε: όταν ζητήσουμε κυρώσεις σαν κλιμάκωση των δικών μας μέτρων, μόνο εάν η Τουρκία έρθει στα δικά μας τα νερά στην Κρήτη. Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο. Το μήνυμα προς την Τουρκία δεν είναι ότι αν έρθετε θα, αλλά μην τολμήσετε, μην διανοηθείτε να έρθει. Πολύ περισσότερο, ως προς το πολύ διάστατο, η διεθνής θέση της χώρας δεν είναι συνάρτηση μόνο τι κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και αν είμαστε μια αποτελεσματική γέφυρα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επειδή πρέπει να συνδεθούμε με το BBC, είμαστε ή δεν είμαστε?
Δύο λέξεις.
Ναι.
Πάτριο της Σαουδική Αραβία και παραβίαση του διεθνούς δικαίου με αποδοχή των θέσεων της Αμερικής και όχι της Ευρώπης στο ζήτημα του Σουλεϊμανί δεν ενισχύουν, αδυνατίζουν τις θέσεις της χώρας μας. Και αυτά πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη μας.
Καλημέρα μου κύριε Κατρούκα, λέω ευχαριστώ για την κουβέντα, να είστε καλά. Κοντά μας και η Ντουροστίκ, αν θέλετε να κάνετε ανακαίνιση, ξεκινήστε τα πατώματα με τις Gold ή τις Elastic, τις κόλτες πλακιδίων της Ντουροστίκ, μπορείτε να κολλήσετε πάνω στις προηγούμενες επενδύσεις, είτε είναι πλακάκια είτε είναι μοσαϊκά. Και ολοκληρώστε τη δουλειά με τον αποξητικό αρμόστο κουντουρόποξη της Ντουροστίκ για να γλιτώσετε μια για πάντα από φθορές, δεγματώσεις, λεκιάσματα και αποχρωματισμούς.